Retrato ikadose. Napagpahiuli ni Job. Han pakakita ni Job, han pagkadako kaupay han Dios, napaawod hiya, nga nagruhaduha hiya, ha Dios, og nagyakan hiya, bahin han iya, kamaupay. Nagampuhi Job para han iya mga kasangkayan, kay waray nirahi barui ang mga paagihan Dios. Ngan gintagan liwat han Dios si Job, hinbahandi og kusugan lawas. Ngadto ha iya hin mga regalo. Pinmakadto ha iya ang iya mga kasangkayan, hapakiglipay. Naghatag ha iya ang Dios hin pito nga mga anak nga kalalakinan, og tulo nga mga anak nga maghusay nga kababayenan. Nabuhi payahin tubtubhan iya mga kaapuhan, hatuhod o grapadapa, nga namatay hiya, nga lagas na hinduro. Mga kasangkayan, maaram ang Dios kay kung ano nga ikaw nag-aantos hini nga kinabuhi. Panumdum nga hinigugma ka ang Dios, nga nan iya kaburuton amula ang gimaupay haaton. Karuyag niya nga sumarig kita ha iya, para kita magmadinaogon patok kan Satanas pinaagi Haginoo Hesukristo.